លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ចាស់តើគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងទទួលទានយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំៗឬក៏នៅថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃរឿងរ៉ាវនេះប៉ុណ្ណោះការនិយាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានន័យថាត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលវាអាចបង្កដល់បុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញដែលគ្រប់គ្រងសារធាតុស្រវឹងរាប់ចាប់ពីរបៀបដែលវាត្រូវបានលក់និងផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ថាតើវាអាចផឹកបាននៅកន្លែងណានិងនៅពេលណាខ្លះនៅក្នុងរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះយើងនឹងបកស្រាយអំពីវប្បធម៌នៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងច្បាប់កំណត់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានគោលការណ៍ណែនាំជាផ្លូវការអំពីគ្រឿងស្រវឹងដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រវាត្រូវបានចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ National Medical and Research Council និងមានគោលបំណងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលកើតឡើងពីការផឹកគ្រឿងស្រវឹងយោងទៅតាមការណែនាំទាំងនេះមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អមិនគួរទទួលទានលើសពី10ភេសជ្ជៈស្តង់ដានៃកម្រិតជាតិស្រវឹងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា standard drinks នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងមិនលើសពី4ស្តង់ដាក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេសារនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាអ្នកផឹកកាន់តែតិចហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែទាបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភេសជ្ជៈស្តង់ដានៃកម្រិតជាតិស្រវឹងឬក៏ standard drinks គឺជាភេសជ្ជៈណាដែលមានកម្រិតជាតិអាល់កុលសុទ្ធ10ក្រាមនោះគឺស្រាបៀរមួយកំប៉ុងតូចឬក៏ស្រាមួយកែវតូចឬក៏ស្រា spirit មួយ shot ប៉ុន្តែសូមចាំក្នុងចិត្តថាភេសជ្ជៈជាច្រើនមានចំណុះច្រើនជាងមួយ standard drink អ្នកស្រី Christy Kokotis នាយកកម្មវិធីសុខភាពនៅមូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអប់រំគ្រឿងស្រវឹងហៅកាត់ថា Fair ពន្យល់
Healthy adults who drink according to these guidelines.
មនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អដែលផឹកតាមការណែនាំទាំងនេះគឺមានឱកាសតិចជាង 1% នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏របួសស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្មានហានិភ័យទាល់តែសោះនោះទេការផឹកស្រាតិចឬក៏មិនផឹកទាល់តែសោះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកសុខភាពវិជ្ជមានដែលអ្នកអាចធ្វើបានវាអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើនហើយការកាត់បន្ថយឬកាត់ផ្តាច់គ្រឿងស្រវឹងគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ហាសុខភាពរយៈពេលវែងដូចជាមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតពីការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ABS បង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផឹកច្រើនជាងកម្រិតជាតិអាល់កុលដែលបានណែនាំអ្នកស្រី Amy Penney គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយគ្រឿងស្រវឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe អ្នកស្រីនិយាយថាសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងឱកាសជួបជុំក្នុងសង្គមមួយចំនួន
So we have particular holidays.
ដូច្នេះយើងមានថ្ងៃពិសេសពិសេសដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលការផឹកស្រាគឺពេញនិយមណាស់ទាំងនេះអាចនៅជុំវិញថ្ងៃបុណ្យសាសនានិងជាពេលដែលអ្នកមានពេលឈប់សម្រាកនិងជាពិសេសក្នុងរដូវក្តៅនិងនៅម្ដុំពេលជិតឆ្លងឆ្នាំសកលយើងក៏មានថ្ងៃ Australia Day និងថ្ងៃ Anzac Day ជាថ្ងៃផឹកធំផងដែរហើយរឿងធំមួយទៀតដែលយើងចូលចិត្តផឹកស្រាច្រើននោះគឺនៅពេលមានការប្រកួតកីឡានេះប្រហែលជាទម្លាប់ផឹកស្រាច្រើនបំផុតរបស់យើងនៅពេលមើលកីឡាបាល់ទាត់ Footy នៅពេលដែលយើងមើល Cricket កីឡាបាល់ Out Rugby ការសេពគ្រឿងស្រវឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកដែលនៅមើលតាមផ្ទះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានថយចុះនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺនៅក្រោយរោគរាតត្បាតខូវីដអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃការផឹកស្រាក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងស្រដៀងទៅនឹងនិន្នាការនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែរសូមជួបជាមួយដុកទ័រផេនណីម្ដងទៀត
Young people themselves when we talk to them
យុវជនក្មេងៗខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយពួកគេអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេចំពោះគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែអវិជ្ជមាន
ពួកគេមិនគិតថាវាលយដោយខ្ញុំគិតក្នុងចំនួនមុននោះទេវាមិនមែនជាវិធីនៃការផ្ញើសារដោយការពីមុនទៀតនោះទេជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវជនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺជានិន្នាការវិជ្ជមានដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់18ឆ្នាំដើម្បីអាចទៅទិញឬក៏ផឹកស្រានៅកន្លែងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដូចជានៅបារជាដើមអ្នកស្រី Kate Richardson គឺជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅ Youth Law Australia ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ដែលផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយសម្ងាត់សម្រាប់យុវជនអាយុក្រោម25ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ ID គឺចាំបាច់នៅពេលទិញគ្រឿងស្រវឹងជាទូទៅកន្លែងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដូច្នេះមិនថាជាបារឬក៏ជាក្លឹបឬក៏កន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេពួកគេតម្រូវឲ្យពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ID ឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងអាយុដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកការទទួលខុសត្រូវលើសេវាវិញ្ញាបនបត្រឬក៏គោលការណ៍នៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងតម្រូវឲ្យទីកន្លែងនោះសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកមើលប្រសិនបើអ្នកមើលទៅអាយុក្រោម25ឆ្នាំច្បាប់អាយុគ្រឿងស្រវឹងគឺដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាច្បាប់ស្តីអំពីការផឹកស្រានៅទីសាធារណៈគឺអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលអ្នកស្ថិតនៅជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មានច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការស្រវឹងនិងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅទីសាធារណៈប៉ុន្តែនៅរដ្ឋ Victoria ការស្រវឹងនៅទីសាធារណៈមិនខុសច្បាប់ទេក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកក៏អាចមានច្បាប់អំពីកន្លែងណាដែលអ្នកអាចផឹកបានផងដែរដូចជាការបង្កើតនៅតំបន់គ្មានគ្រឿងស្រវឹង Alcohol Free Zone ជាដើមដូច្នេះវាតែងតែជាគំនិតល្អដែលត្រូវពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកអ្នកស្រី Richardson ពន្យល់បន្ថែម
There can also be time of day restrictions
វាក៏អាចមានការកំណត់ពេលវេលានៃថ្ងៃឬក៏សូម្បីតែពេលវេលានៃឆ្នាំផងដែរអ្នកប្រហែលជាឃើញនៅម្ដុំថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនមានការរឹតបន្តឹងខុសៗគ្នាដូច្នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកនៅកន្លែងណាហើយច្បាប់ណាដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់បន្សំឬក៏ secondary supply ដែលគ្របដណ្ដប់លើការផ្ដល់គ្រឿងស្រវឹងដល់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏ប្រែប្រួលនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋនឹងដែនដីមួយចំនួនមានតែឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់គ្រឿងស្រវឹងដល់អនិច្ចជនដោយស្របច្បាប់អ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើវាបានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កុមារសម្បីតែបែបនោះមានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រកាសថាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតាមរបៀបដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Richardson ផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍មួយ
It can cause parents and guardians
វាអាចធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលមានភាពតានតឹងឬក៏ stress ជាខ្លាំងប្រសិនបើកូនៗរបស់ពួកគេអាចថាទៅជប់លៀងនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិហើយពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីថាតើគេនឹងផ្ដល់ភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងដែរឬទេដូច្នេះហើយទើបដល់វេនច្បាប់ទាំងនេះចូលមកដើម្បីនិយាយថាតើនរណាជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងនោះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំនោះទេវាចាំបាច់ត្រូវតែជាឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលនៅក្នុងករណីភាគច្រើនដូច្នេះតើពេលណាទើបជាពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់យុវវ័យចាប់ផ្ដើមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងវិជ្ជបណ្ឌិតផេនណេនិយាយថាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាវាជាការល្អបំផុតនៅក្នុងការពន្យាពេលការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំនោះមានទាំងអាយុផឹកស្របច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគោលការណ៍ណែនាំជាផ្លូវការពីក្រមប្រឹក្សាវិជ្ជាសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវជាតិ
So the research evidence
ដូច្នេះផុសតាំងនៃការស្រាវជ្រាវបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបើអ្នកអាចពន្យាពេលនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងបានកាន់តែយូរនោះវាទំនងជាថាមានឱកាសកាន់តែតិចដែលមនុស្សវ័យក្មេងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រមឹកខ្លាំងដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងត្រឡប់បកមកវិញយើងដឹងថាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមផឹកតាំងពីក្មេងពួកគេទំនងជាប្រមឹកកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ទំនងជាជួបប្រទះនូវបញ្ហាទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលពេញវ័យកាន់តែច្រើនផងដែរប្រសិនបើអ្នកទើបតែមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មងថ្មីមានការណែនាំអំពីសុជីវធម៌មួយចំនួនដែលគួរដឹងជាទូទៅមួយនោះគឺថា BYO ដែលជាអក្សរកាត់មកពីពាក្យ Bring Your Own គឺយកគ្រឿងស្រវឹងមកដោយខ្លួនឯង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំនៅផ្ទះណាមួយហើយវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ BYO វាមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះមិនផ្ដល់ភេសជ្ជៈទេអ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំយកមកដោយខ្លួនឯងវិជ្ជបណ្ឌិតផេនេនិយាយថានោះគឺជារបៀបដែលគេធ្វើជាទូទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងជួបជុំដូចជាហាងស្រាឬក៏បារវាជារឿងធម្មតាផងដែរនៅក្នុងវប្បធម៌អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទិញភេសជ្ជៈឲ្យនរណាម្នាក
់ Unless they explicitly said
លុត្រាតែពួកគេនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមធម្មតាប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅផ្ទះនរណាម្នាក់សម្រាប់ការអាំងសាច់ barbecue ពិសាអាហារ picnic អ្នកនឹងយកស្រាទៅដោយខ្លួនឯងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមានវប្បធម៌មួយនៅក្នុងការប៉ាវគ្រឿងស្រវឹងនៅកន្លែងដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏បារជាមួយនឹងមិត្តភក្តិស្រីស្រីរបស់ខ្ញុំយើងនឹងដាក់វេនគ្នានៅក្នុងការទិញភេសជ្ជៈសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមនោះហើយចុងក្រោយវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនិងសេចក្តីស្លាប់ដែលអាចបង្ការបានអ្នកស្រី Cocotis ពី Fair ចង្អុលបង្ហាញទៅទិន្នន័យថ្មីថ្មីពីវិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពអូស្ត្រាលីវាបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាមូលហេតុនាំមុខគេសម្រាប់ការព្យាបាលគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ឆ្នាំ 2023-2024
Australia is currently experiencing
Australia កំពុងជួបប្រទះនៅអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការស្លាប់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺមហារីកជាង7ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌជំងឺនិងការរងរបួសជាង200ប្រភេទមនុស្សជិត 6,000 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមនុស្សជាង 144,000 នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពធំបំផុតរបស់ប្រទេសយើងប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ពួកគេគឺអាចទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទថ្នាក់ជាតិដែលបម្រើសេវា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺ Alcohol and Other Drugs Hotline តាមរយៈលេខ1-800-250-015សម្រាប់ជំនួយអ្នកមានវិបត្តិសូមទូរស័ព្ទទៅខាង Lifeline ដែលមានលេខ131114ចាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydau សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។